Καλησπέρα από τη ζώνη αντιπληροφόρησης του Ελεύθερου Κοινωνικού Ραδιοφώνου 1431 AM. Σήμερα τα λέμε από το μεσημέρι, είμαστε μαζί από την εκπομπή Αντίσταση κατά της Αρχής. Κάναμε και το δεύτερο μέρος της αλληλεγγύης προς τα αυτόνομα εγχείρηματα του Βερολίνου και τώρα αλλάξαμε σακάκι, βάλαμε αυτό του 1431 AM, αφήσαμε την εκπομπή πίσω μας, την Αντίσταση, και θα κάνουμε τη ζώνη. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία με μία μισή ώρα. Διάφορα νέα σήμερα στην ζώνη αντιπληροφόρησης, κάποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και επίγοντα. Απλά πριν ξεκινήσουμε, αυτό που μου έκανε εντύπωση στην χθεσινή εκπομπή που έκανα για την Λίμπιχ 34 είναι το πόσο συμμετείχαν οι συντρόφισσες και με τα μηνύματά τους στο φωναχτήρι στην εκπομπή που έκανα. Υπήρχε δηλαδή μια τρομερή αμοιβαιότητα, αλληλεπίδραση. Ήταν μια, θα έλεγα, αμφίδρομη έτσι επικοινωνία και μου άρεσε πάρα πολύ. Στις υπόλοιπες εκπομπές που κάνω τίποτα, δεν στέλνει μηνύματα, σπανίως στέλνει κάποιος κάποια μήνυμα. Δεν ξέρω γιατί εμείς εδώ πέρα είμαστε τόσο σιωπηλοί. Ο σιωπηλός αναρχικός, αντιξουσιαστικός, ριζοσπαστικός χώρος της Ελλάδας. Οπότε τώρα ξέρετε, δεν πρόκειται να σας ζητήσω να στείλετε μήνυμα στο φωναχτήρι, εκτός και αν από αντίδραση, ας πούμε, με βομβαρδίζετε με μηνύματα. We'll be right back. Εντάξει, πάντως μην νομίζετε ότι σας κατακρίνω και όλα καλά με τα μηνύματα. Έτσι κι αλλιώς κόσμος που άκουγε πριν την εκπομπή και ανακοίνωσα ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, θα κάνουμε και ζώνη αντιπληροφόρησης, καθίστε να μ' ακούσετε. Είδα ότι κάθεται κόσμος έτσι να ακούσει. Βρίσκεται λοιπόν στις συχνότητες του 1431. Έρθουμε λίγο εδώ Θεσσαλονίκη, έχουμε μία έκτακτη και επίγουσα είδηση, γιατί το πρωί στο Τσινάρι, στην Άνω Πόλη, όσοι είσαστε τέλος πάντων από ή μένετε στην Θεσσαλονίκη, γνωρίζετε την περιοχή, γέμισε με μπάτσους της ΟΠΚΕ, της αντιτρομοκρατικής, στα γύρω στενά υπήρχαν και ΜΑΤ. Και έγινε μία έφοδος στα κατελημένα σπίτια στο Τσινάρι, στην Άνω Πόλη, και έχουν γίνει τώρα προσαγωγές, συλλήψεις, δεν υπάρχει ακριβώς κάποιες έτσι ακριβή πληροφόρηση. Πάντως οι μπάτσοι πήραν κόσμο και συνδέουν αυτές τις... Θες πάνω, κάποιοι λένε για 8 προσαγωγές, κάποιοι λένε για 3 προσαγωγές και μία σύλληψη. Έχω την εντύπωση ότι όσο περνάει η ώρα, ίσως και αύριο να γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Πάντως κάποιοι συνδέουν αυτήν την έφοδο της αστυνομίας στα 4 κατηλημένα σπίτια εκεί στην Άνω Πόλη με μία απόπειρα μπριστικής επίθεσης που έγινε στην Καλαμαριά, όπου οι μπάτσοι πιάσαν τους τέλος πάντων τα άτομα που πήγαν να τοποθετήσουν τον μπριστικό μηχανισμό, εμπριστικό, εκρηκτικό, δεν ξέρω ακριβώς τι ήτανε. Λοιπόν, και κάπως έτσι τη συνδέουν αυτήν την έφοδο. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει σύνδεση ή αν το τελευταίο διάστημα βρέθηκαν αν αυτές οι καταλήψεις εκεί πέρα στην Άνω Πόλη βρίσκονται στο στόχαστρο, επειδή στο τελευταίο διάστημα υπάρχει μια γενικότερη έτσι αναταραχή κινηματική, πολιτική, κοινωνική, πώς να το πω, στην περιοχή της Άνω Πόλης. Οπότε αν έχετε ακούσει, αν έχετε κανένα νέο από αυτήν την επιχείρηση, από αυτό το γεγονός, και μπορεί να ακούσετε φυσικά στον αέρα, το στέλνετε εδώ στο σταθμό. Και επίσης να ενημερώσω ότι για αυτή την υπόθεση έτσι υπάρχει μια συνέλευση αλληλεγγύης σχετικά με την έφοδο της αστυνομίας στα Καστρόπληκτα σήμερα το πρωί 6 ώρα στην κατάληψη 111 που βρίσκεται πάνω στην Εγνατία. Εντάξει, είναι 7 παρατέταρτο, ξέρετε, οι συνελεύσεις, οι πορείες, γενικά οτιδήποτε στο κίνημα αργεί να ξεκινήσει, οπότε όσοι και όσες είσαστε σπίτι και ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε ή να ενημερωθείτε για το τι συνέβη, μπορείτε να περάσετε από την 111. Πάμε τώρα και στην υπόθεση του Βασίλη Δημάκη, του απερικού πείνας, ο οποίος σταμάτησε την απεργία πείνας γιατί ικανοποιείται το αίτημά του ώστε να μεταφερθεί σε χώρο της φυλακής, όπου θα μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του. Να θυμίσουμε ότι τον Δημάκη τον είχαν στείλει εκδικητικά στα Γρεβενά, στις φυλακές Γρεβενών, γιατί νομίζω υποστήριξε τα αιτήματα των κρατούμενων την εποχή της πανδημίας και του lockdown, ώστε να γίνουν αποφυλακίσεις. Εκτός από την αυταρχικότητα του κράτους, εδώ πέρα βλέπουμε φυσικά και τον, πώς να το κουκουέ θα έλεγε, τον οπορτουνισμό της, των ρεφορμιστών, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, οι τυχοδίωκτες του ΣΥΡΙΖΑ που βρήκαν, ας πούμε, να σπεκουλάρουν πάνω στην απεργία του Δημάκη και να το παίξουν κινηματική αντιπολίτευση και να υποστηρίξουν τα δίκαια δημοκρατικά δικαιώματα του Βασίλη Δημάκη προς την εκπαίδευση και τις σπουδές και όλα αυτά. Λοιπόν, διότι δεν έχει σημασία ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει ένα έγκλημα. Ο Δημάκης είναι ποινικός, κοινωνικός κρατούμενος. Νομίζω έχει κάνει παλιότερα ληστείες, αλλά είναι έντονα πολιτικοποιημένος. Δεν ξέρω αν ήταν και πριν την φυλακή ή πολιτικοποιήθηκε μέσα στην φυλακή. Και εδώ λοιπόν έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποστηρίζει ότι να ένας σοφρονισμός θα πει ότι ήσουν παλιά στο έγκλημα και τώρα σπουδάζεις και είσαι πρώτος, ας πούμε, στις σπουδές σου, και εγκαλεί την κυβέρνηση των άριστων. Σπέκουλα από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ γινόταν απεργίες πείνας, αλλά δεν είδε να ικανοποιεί πολλά αιτήματα, όπως η πρώτη απεργία πείνας που έγινε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ήταν αυτή των πολιτικών κρατουμένων το 2015, δύο μήνες μετά την ανάληψη καθηκόντων από τον Τσίπρα. Και τότε τι, βάλανε διάφορα αιτήματα: κατάργηση του αντιτρομοκρατικού 187α, κατάργηση της λήψης του DNA, κατάργηση του κουκουλονόμου, κατάργηση των φυλακών των φυλακών γάμα, ή μάλλον να μην υλοποιηθεί οι φυλακές τύπου γάμα. Εντάξει, τον αντιτρομοκρατικό νόμο θεωρώ ότι δεν υπήρχε περίπτωση να τον καταργήσουν, ακόμα και μια κυβέρνηση σαν τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση, παρόλο που μετά προσπαθούσε να δείξει ένα πρόσωπο και καλά κατανόησης προς τους κρατούμενους, ακόμα και προς τους πολιτικούς κρατούμενους, και παρόλο που κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα έχουν πάει ως μάρτυρες υπεράσπισης, νομίζω ο Μπαλαούρας έχει πάει στη δίκη της 17 Νοέμβρη ως μάρτυρες υπεράσπισης του Κουφοντίνα. Δεν θυμάμαι ακριβώς, πάντως κάτι τέτοιο του καταλογίζουν. ΣΥΡΙΖΑΙ έχουν κάνει διάφορα, ας πούμε, και αυτόν τον διεύλο επικοινωνίας που έχουν με τους κρατούμενους, μεταξύ του Λάμπρου και των κρατουμένων, έχουν κάνει διάφορα, αλλά είναι υποκριτές, γιατί δεν κατήργησαν τον 187α, όπως δεν κατήργησαν και τη λήψη DNA στις υποθέσεις, ας πούμε, τρομοκρατίας. Κατεργήθηκε ο κουκουλονόμος και δεν φτιάχτηκαν οι φυλακές τύπου γάμα. Και φυσικά στο τέλος αυτής της απεργίας οι μπάτσοι τότε υπήρχε ακόμα το άσυλο στα πανεπιστήμια, έκαναν εισβολή στην Βρετανία που ήταν κατηλημένη και συλλάβανε πόσα 4-5 άτομα. ΣΥΡΙΖΑ τώρα όλα αυτά που κάνει θέλει να τα κάνει φυσικά για, πως είπαμε, είναι καθαρή σπέκουλα στην υπόθεση Δημάκη, για να κρατήσει το πιο έτσι αριστερό, ακροαριστερό ακροατήριό του. Και γιατί όχι και το πιο αντιξουσιαστικό. Υπάρχει μια τύπισσα εκεί πέρα στο Υπουργείο, η οποία είναι η Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έτσι, η οποία είναι η Γενική Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, η Σοφία Νικολάου, για κάποιους γνωστό ακροδεξιό λουλούδι, λοιπόν, η οποία δεν ήθελε να υπογράψει την μεταφορά του Δημάκη και έχει κάνει κάτι δηλώσεις στο Φουμπού. Ξέρω εγώ, στο Φουμπού έκανε δηλώσεις. Στο Facebook, κάπου αλλού έχει κάνει κάτι δηλώσεις, αλλά δεν μπορώ να τις βρω τώρα και να τις διαβάσω. Εν τω μεταξύ, λέει, σύμβουλός της στην προεκλογική εκστρατεία ήταν ο George Gigikos. Τι όνομα, George Gigikos, που είναι συνεργάτης, λέει, του Donald Trump. Εντάξει. Δεν ξέρω, τώρα η Νέα Δημοκρατία είχε και από παλιότερα όλο αυτό τον ακροδεξιό ζόφο ή τον μάζεψε τα τελευταία χρόνια. Ή δεν φαινόντουσαν ή δεν ασχολιόμασταν τόσο με την ακροδεξιά. Δεν ξέρω τι να πω. Υπήρξε και ένα θέμα με την ΕΡΤ, όπου ο συνήγορος του Βασίλη Δημάκη, ο Θανάσης Καμπαγιάννης, ήθελε να βγει στην τηλεόραση, να μιλήσει, να κάνει κάποιες ανακοινώσεις, να βγάλει προς τα έξω την υπόθεση, και στην ΕΡΤ είχε πέσει λογοκρισία, φήμωτρο, και τους απείλησε με εξώδικο, και έτσι μπόρεσε να βγει και να πει κάποια πράγματα στην ΕΡΤ. Είναι απίστευτο αυτό. Εντάξει, βλέπετε η ΕΡΤ τι έχει μαζέψει, όλο το σκυλολόι, ας πούμε, όλα αυτά τα καθήκια που ήταν στο Sky, τέλος πάντων έχουν μεταφερθεί στην ΕΡΤ και κάνουν εκπομπές, και φυσικά ένα ακόμα κανάλι κυβερνητικής προπαγάνδας. Και το σκυλολόι το παίρνω πίσω, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να έχουν θέμα οι vegan, οπότε, και οι αντισπέ, οπότε ναι, νομίζω ότι πλέον αυτές οι εκφράσεις δεν είναι πολιτικά ορθές. Get it, 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 get it και μία άλλη είδηση σχετικά με ένα γκράφιτι που σβήστηκε στο Μετσόβιο κάτω στην Αθήνα, στο Πολυτεχνείο, από τον street artist. Σβήστηκε ένα γκράφιτι του street artist WD, το οποίο κοσμούσε μία σκάλα του Πολυτεχνείου και ήταν έτσι πολύ... δεν ξέρω, σαν φουτουριστικό μου φαίνεται, με το πρόσωπο μιας κουκουβάγης και κάτι καλώδιο και τέτοια. Λοιπόν, και πήγανε φυσικά εκεί, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, και σβήσαν το γκράφιτι και βάψαν τη σκάλα γκρι. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή έχει αυτό το γκρίζο χρώμα η πόλη της Αθήνας, έχει το καυσαέριο, αν έχει και την συννεφιά κάποιες μέρες, θα έχει και το γκρι, ας πούμε, των κτηρίων του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, εφάνταστο αυτό για αυτούς που το κάνανε. Τσιμέντο στο τσιμέντο, και αντί να αναδεικνύεται η Τσιμεντούπολη με ωραίες, ας πούμε, καλλιτεχνικές δημιουργίες διάφορων ανθρώπων, πάμε τέλος πάντων και τις σβήνουμε για να κάνουμε τι, να τις βάψουμε γκρι. Ο WD είναι διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης από το Μπαλί, Wild Drawing λέγεται, και έχει κάνει έτσι πάρα πολύ στην Αθήνα, έχει κάνει και άλλα έργα. Υπάρχει σε μια πολυκατοικία ένα έργο που ονομάστηκε η Αλίκη, και πραγματικά είναι, δεν ξέρω, είναι καταπληκτικό, είναι υπέροχο. Και εμένα προσωπικά, ας πούμε, από την τέχνη της ζωγραφικής δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Η κλασική ζωγραφική δεν μου άρεσε, ας πούμε, πάνω στο γκάμβα, και δεν ξέρω, θα πρέπει να είναι κάτι πολύ extreme, κάτι πολύ πειραματικό για να είναι ενθουσιαστικό. Αλλά θεωρώ ότι το graffiti είναι μία από τις ομορφότερες τέχνες που έχουμε και που απολαμβάνουμε πολλές φορές στο γκρίζο τοπίο της πόλης μας. Επίσης να πούμε ότι τρέχουν διάφορες δράσεις αυτόν τον καιρό μετά το τέλος της καραντίνας. Έχουμε επαναδραστηριοποιηθεί, δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να παραμείνουμε ενεργοί και σε μεγάλη ένταση, νομίζω, και την περίοδο της καραντίνας. Εντάξει, δικαιολογείται, νομίζω, ότι ήταν κάτι που το ζήσαμε για πρώτη φορά, και σίγουρα ήταν σοκαριστικό και υπήρχε μία παγωμάρα τις πρώτες μέρες, αλλά θεωρώ ότι η δραστηριοποίηση, εντάξει, γίνανε και πράγματα μέσα στην παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας, αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι ακόμα περισσότερα. Αλλά δεν πειράζει, ήταν μία εμπειρία και νομίζω ότι βγάλαμε αρκετά συμπεράσματα, και θεωρώ ότι την επόμενη φορά θα είμαστε προετοιμασμένοι και πιο έτοιμοι. Έχει λοιπόν διάφορες δράσεις αυτόν τον καιρό. Εγώ θα ήθελα να πω από την εκπομπή, από την ζώνη αντιπληροφόρησης εδώ στον 1431 για τις επόμενες δύο μέρες, δηλαδή για αύριο Πέμπτη και μετά Παρασκευή. Συμμετέχουμε στο Διεθνές Τριήμερο Αλληλεγγύης και Δράσης για τους Απαχαντιταχού Φυλακισμένους, που είναι 29-31 Μάη, με δύο εκπομπές σε συνεργασία φυσικά με το Radio Revolt. Δηλαδή είναι μία σύμπραξη, τέλος πάντων, Radio Revolt και 1431, με ένα διήμερο ραδιοφωνικών εκπομπών, συζητήσεις για τις φυλακές, τον εγκλισμό, την τρέχουσα κατάσταση και συγκυρία. Οπότε αύριο 5η 28 του μηνός στις 6 η ώρα υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βαγγέλη Σταθόπουλο, και την Παρασκευή 29 του μηνός στις 6 ώρα πάλι με τον Γιάννη Δημητράκη. Οι εκπομπές θα μεταδοθούν και από τα δύο ραδιόφωνα, αλλά τα μικρόφωνα, ας πούμε, ανοίγουν, δηλαδή ουσιαστικά ο κόσμος θα είναι στον αέρα γύρω στις 5 και οι σύντροφοι θα βγουν στις 6. Επίσης να πούμε ότι στο χώρο του Πολυτεχνείου, μιλάμε πάντοτε για Θεσσαλονίκη, θα υπάρχει υλικό, βιβλία από, για την στήριξη του Ταμείου Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διοκόμενων Αγωνιστών. Πάμε τώρα σε μία άλλη είδηση και που παίζει πολύ τις τελευταίες μέρες, είναι για το αν οι Τούρκοι τελικά μας πήραν έδαφος ή δεν μας πήραν, αν μπήκανε τελικά στον Εύρο, αν μπήκανε σε ελληνικό έδαφος ή όχι. Μας ενδιαφέρει μας ακίνημα, μας ενδιαφέρει όχι αν οι Τούρκοι μπήκανε τελικά ή όχι, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Μας ενδιαφέρει από την, πάλι από την πολιτική άποψη, αλλά από μια διαφορετική ματιά, γιατί συνήθως σε τέτοιες καταστάσεις υπάρχει μια εκμετάλλευση από το ακροδεξιό ακροατήριο και εκεί πέρα στεκόμαστε εμείς απέναντι. Τέλος πάντων, έτσι όπως έγινε το θέμα, ήταν και λίγο γελίο. Κάποιοι, η κυβέρνηση να προσπαθεί, ας πούμε, να βγάλει αντανακλαστικά του τύπου «Σας σώσαμε από την προηγούμενη εισβολή της Τουρκίας». Αναρωτιέμαι πότε εισβάλανε ξανά οι Τούρκοι. Α, το Μάρτιο τότε με τους πρόσφυγες. Αυτή ήταν ο υβριδικός πόλεμος. Λοιπόν, ευρυδική επίθεση, πως την έχουν ονομάσει, ήταν η προσπάθεια της Τουρκίας να μπει στην Ελλάδα. Δηλαδή, φανταστείτε διαστρέβλωση τώρα. Όλη αυτή η προσπάθεια των ανθρώπων να περάσουν τα σύνορα για να πάνε στην Ευρώπη, το ερμηνεύσαν ως υβριδικό πόλεμο. Λοιπόν, όχι ότι η Τουρκία δεν παίζει παιχνίδια με το προσφυγικό, αλλά το ζήτημα είναι το πώς το παρουσιάζουμε εμείς, ότι αποτρέψαμε την επίθεση των Τούρκων. Δηλαδή οι μαχητές, ας πούμε, της Τουρκίας, ποιοι ήταν οι πρόσφυγες για να καταλάβω, ας πούμε, και βγαίνουν τώρα έτσι με έτσι ένα το φρόνημα ψηλά και λένε ο Μητσοτάκης έκανε την πρώτη αποτροπή, κερδίσαμε εκείνο τον πόλεμο και τώρα έτσι και τολμήσουν οι Τουρκαλάδες να αποτρέψουμε ξανά τους Τούρκους. Την άλλη αντιπολίτευση λέει ότι ναι, τι έγινε, ας πούμε, μπήκανε κάποια δισογραφικά ξένα, λένε ότι όντως μπήκαν οι Τούρκοι σε ελληνικό έδαφος. Αυτό τώρα είναι και βλέπεις διάφορους, ας πούμε, γελίους τύπους ακροδεξιούς όπως ο Μπογδάνος να φωνάζουν, ας πούμε, θα τα υπερασπιστούμε όλα και έχουμε Μητσοτάκη και θα τους δείξουμε τους Τούρκους και δεν μασάμε και δεν φοβόμαστε. Μεταξύ θεωρώ ότι άμα γίνει πόλεμος, ας πούμε, Ελλάδα-Τουρκία, ο Μπογδάνος είναι από τους πρώτους που θα φύγει, θα την κάνει στα μυστικά για Αμέρικα. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων αυτά τα ζητήματα θεωρώ ότι πρέπει να τα προσέχουμε, γιατί όπως και την προηγούμενη φορά τον Φεβρουάριο-Μάρτιο που έγινε εκεί πέρα αυτό το σκηνικό με τους μετανάστες και μαζεύτηκαν πολιτοφυλακές, ακροδεξοί, κυνηγοί, παραστρατιωτικές ομάδες, έγινε ένας χαμός. Τώρα φυσικά το πνίξανε, ας πούμε, το ζήτημα και όλος αυτός ο ακροδεξιός συφερτός δεν μαζεύτηκε πάλι στον Εύρο για να πολεμήσει, γιατί μάλλον τα πράγματα είναι σοβαρότερα. Και εντάξει, δεν έχουμε να κάνουμε με τους αόπλους μετανάστες, αλλά έχουμε να κάνουμε μια πολεμική μηχανή μεγάλου βεληνικούς που λέγεται Τουρκία, οπότε κάτσαν όλοι στα αυγά τους. Τέλος πάντων, το ζήτημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι να γύρονται ακροδεξιά, εθνικιστικά, αντανακλαστικά και πρέπει να προσέχουμε εμείς ως κίνημα, διότι αυτή η ακροδεξιά ρητορική από διάφορους κύκλους πάντοτε συντηρείται με διάφορες αφορμές. Παλιότερα, πριν από 2-3 χρόνια ήταν το μακεδονικό, τώρα είναι το μεταναστευτικό, τώρα περνάει και το ζήτημα της Τουρκίας, που το ζήτημα της Τουρκίας και η επιθετικότητά της, ας πούμε, πάντοτε υπήρχε από παλιά, κατηγορούσαμε την Τουρκία για επιθετικότητα. Λοιπόν, αποκρύπτοντας πάντοτε και η Ελλάδα είναι επιθετική με έναν έμεσο τρόπο, έτσι. Έχουμε κάνει διάφορες συμφωνίες για τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο με Ισραήλ, με Αίγυπτο, με τον με εκείνον τον στρατηγό τον Χαφτάρ. Ο Χαφτάρ είναι ο στρατηγός που κάνουμε συμφωνία και οι Τούρκοι κάναμε τον Σάρατς, δηλαδή παίζουμε και αυτό το παιχνίδι εμείς. Ναι, δεν είμαστε, αν και προσπαθούμε, προσπαθούν, ας πούμε, πάντοτε οι κυβερνήσεις εδώ στην Ελλάδα να παρουσιαστούν ως θύματα της τουρκικής επιθετικότητας και αλλά όταν χρειαστεί θα υπερασπίσουμε τα σύνορα. Εντάξει, κάνουμε υπογείως ή κάνουνε μάλλον, να μην χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό. Λοιπόν, κάνουνε πάντοτε υπογείως την δουλειά ώστε να στριμώχνουν την Τουρκία και να προασπίζονται τα συμφέροντα της εγχώριας αστικής τάξης. Από όλα αυτά φυσικά υπάρχει και το άλλο το ζητούμενο, το άλλο το μεγάλο θέμα είναι το όταν συντηρείται αυτή η απειλή της Τουρκίας, είναι μια καλή δικαιολογία ακόμα και σε εποχή κρίσης, είτε έχει να κάνει παλιότερα με τα μνημόνια είτε τώρα με τον coronavirus, να αγοράζουμε όλο και πιο πολλά εξοπλιστικά δικαιολογημένα, μέσα σε εισαγωγικά, να δίνονται τόσα εκατομμύρια έτσι, για να αγοράζουν όπλα, ενώ ο λαός βρίσκεται σε δεινή θέση. Εκτός λοιπόν από τα εξοπλιστικά παίζουν και οι μίζες, εντάξει, γιατί όσο πιο πολλά όπλα αγοράζουν τόσο πιο πολλές μίζες παίζονται, και εκτός από τις μίζες, όπως είπαμε, συντηρείται και ένα ακροδεξιό ακροατήριο το οποίο μεταφέρεται μία στην ατζέντα του μεταναστευτικού, μία του ελληνοτουρκικού, θυμούνται και το μακεδονικό καμιά φορά, έχουμε και την ισλαμοποίηση της Ευρώπης και έτσι εμείς πρέπει να να είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση, διότι δεν πρέπει να αφήσουμε την ακροδεξιά χώρο ώστε να αναπτύσσεται. Εντάξει, στην εκλογική βάση, ας πούμε, δύσκολα μπορούμε να παρέμβουμε, διότι δεν κατεβαίνουμε ως κόμμα και δεν, αλλά στο δρόμο και σε κοινωνική βάση, ας πούμε, μπορούμε να παρέμβουμε και να αποτρέψουμε τους φασίστες να αποκτήσουν περισσότερο χώρο. Πάμε και στο μέτωπο της οικονομίας. Ο φασίστας ο Γεωργιάδης βλέπει τώρα ύφεση 13-15%, ενώ έχουν πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει ύφεση πάνω από 10%, γιατί πάνω από 10% μπορεί να παίξει και μνημονιάκι. Τώρα βλέπει και μέχρι 15% και λέει εντάξει, θα χάσουμε όλοι λίγο από κάτι. Και όπως σχολίασαν και στην Ελληνοφρένεια, τους οποίους τους παρακολουθώ και έχουν πραγματικά έτσι, είναι πάρα πολύ ωραία πολιτική και σατυρική εκπομπή, όπως σχολίασαν, το να χάσει ο βιομήχανος και ο εφοπλιστής από λίγο, εντάξει δεν τρέχει κάτι, αλλά αν αυτός που δεν έχει τίποτα χάσει λίγο, χάνει περισσότερο από τα πάντα, ας πούμε. Αυτή είναι η διαφορά. Να πούμε και λίγα πράγματα έτσι εδώ πάλι για την Θεσσαλονίκη, όπου ο Μητσοτάκης βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Θεσσαλονίκη για να αναγγείλει ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης, όταν θα φτιαχτεί και αν φτιαχτεί κάποια στιγμή, την διαχείριση θα την έχουν οι ιδιώτες, ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο από αυτούς που προασπίζονται το ιδιωτικό συμφέρον έναντι του δημοσίου συμφέροντος και θέλουν να τα ξεπουλήσουν όλα στους επιχειρηματίες. Και επίσης κλείνει το μάτι στους ιδιώτες όσον αφορά και για το πάρκο του Παύλου Μελά, που βρισκόταν το πρώην στρατόπεδο εκεί του Παύλου Μελά. Όλα στους επιχειρηματίες, γιατί η κρίση τους έχει χτυπήσει και πρέπει να τους στηρίξουμε πραγματικά. Να πάμε όμως και σε ειδήσεις από το εξωτερικό, διεθνείς ειδήσεις, να πούμε ότι στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι στην Αμερική, στην Μινεάπολη, έχουμε ακόμα μια δολοφονία Αφροαμερικανού από αστυνομικούς. Όταν συλλάβανε έναν 46χρονο, τον George Floyd, και ο ένας από τους τέσσερις αστυνομικούς για να τον ακινητοποιήσει, ενώ οι άλλοι κάπως τον κρατούσαν από τα πόδια, αυτός έβαλε το γόνατό του, ο μπάτσος έβαλε το γόνατό του στον λαιμό του συλληφθέντα και τον πίεζε, με αποτέλεσμα ο 46χρονος να φωνάζει ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει. Φυσικά ο μπάτσος δεν έδωσε καμία σημασία και έτσι έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε από ασφυξία. Ουσιαστικά δολοφονήθηκε από τους μπάτσους, και έχουμε από εκείνη τη μέρα διαμαρτυρίες και επεισόδια στην Μινεάπολη. Ρατσισμός λοιπόν των δυνάμεων ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών προς τους Αφροαμερικανούς ή τους Λατινογενείς δεν έχει σταματήσει. Θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Οι αστυνομικοί συνεχώς τους σταματάνε στο δρόμο και με οποιαδήποτε αφορμή ασκούν πάρα πολύ βία, είτε κατά την προσαγωγή τους είτε κατά τον έλεγχο που τους κάνουν. Θυμόμαστε πριν από 4-5 χρόνια τις ταραχές που είχαν ξεσπάσει για τον θάνατο Αφροαμερικανών στην Βαλτιμόρη, στο Σεντ Λούις. Τότε ήταν πρόεδρος ένας Αφροαμερικανός, ο Ομπάμα, και είναι λίγο υποκριτικό έως πολύ το να σε έχουν ψηφίσει τόσο πολλοί Αφροαμερικανοί έτσι ως πρόεδρο, επειδή είσαι και εσύ Αφροαμερικανός έγχρωμος, για να προασπίσεις τα συμφέροντά τους και να μην έχεις κάνει τίποτα, ας πούμε, και να μην έχουν αλλάξει πράγματα. Κάποια πράγματα δεν έχουν αλλάξει από την εποχή που αγωνίζονταν για τα πολιτικά τους δικαιώματα οι μαύροι στην Αμερική, και το 60, το 70. Εντάξει, η κατάσταση έχει καλυτερέψει, αλλά τα γκέτο έχουν παραμείνει, η φτώχεια έχει παραμείνει και πραγματικά όντως θεωρούνται κατώτεροι από την λευκή, τέλος πάντων, αστική τάξη, από τους λευκούς ακροδεξιούς που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά ο ρατσισμός δεν έχει πάψει, και οι φασιστικές νοοτροπίες, ακόμα και οι επιθέσεις, όχι μόνο από τους αστυνομικούς, αλλά και οι επιθέσεις από ακροδεξιούς. Thank you. Πάμε λίγο και στον Βόλο που είναι στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες για αυτό το ακροδεξιό φασιστικό καθήκη που ονομάζεται Αχιλλέας Μπέος και είναι δήμαρχος του Βόλου. Πραγματικά δεν ξέρω αυτοί που τον ψήφισαν να τον χαίρονται. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Βόλος έχει τόσους φασίστες, αλλά για να τον έχουν βγάλει, εντάξει, αυτό το σκουπίδι που βρίσκεται εκεί πέρα και απειλεί αρχικούς, καταληψίες, απειλεί τους ανθρώπους στο χωριό Σταγιάτες, τον Αλκίνο Ιωαννίδη, απειλεί όσους αγωνίζονται για να ζήσουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον, σε μια πιο όμορφη και πιο βιώσιμη πόλη. Και τέλος πάντων του στυλ μαγκές, ελάτε να τα πούμε, σας προκαλώ και τέτοια. Εντάξει, νομίζω ότι ναι, θα έπρεπε κάποιοι να πάνε να του τα πούνε τέλος πάντων, για να το βάλουν στη θέση τους, αφού τους καλεί κιόλας. Πολλές φορές απορώ πώς τους ψηφίζει ο κόσμος. Δηλαδή, λαμόγιο ήταν και στο ποδόσφαιρο όταν είχε τον Πανιόνιο και είχε μπλέξει με την Παράγκα, ας πούμε, και τα Στημένα και όλα αυτά. Λαμόγιο συνεχίζει να είναι. Έχουμε όμως και κάποια ευχάριστη είδηση. Έχουμε λοιπόν δικαίωση των κατοίκων της Τίνου, όπου μετά από πολυετή αγώνα και παρά την βία και την καταστολή του κράτους με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι, δικαιώθηκαν, διότι σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμαρχος Τίνου, ο Όμιλος Κοπελούζου, ο οποίος ήθελε να εγκαταστήσει 15 ανεμογεννήτριες στο νησί, ακυρώνει λοιπόν αυτόν τον σχεδιασμό και έτσι δεν θα εγκατασταθούν. Λοιπόν, ο Κοπελούζος, εντάξει, βιομήχανος, ο οποίος ασχολείται με την ενέργεια και με αυτό που αποκαλείται πράσινη ανάπτυξη και πράσινος καπιταλισμός, ή πράσινα άλογα, πέστε το όπως θέλετε, δεν ξέρω, πέστε στο Google να δείτε, έχει το, λένε ότι έχει το μεγαλύτερο σπίτι στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη βίλα. Εγώ που το είδα, εντάξει, είναι, τι να σας πω ρε παιδιά, είναι για να κάνουμε ντουα, ας πούμε, να κάνουμε έφοδο και να το γκρεμίζουμε και να το καταστρέφουμε από παντού, σε τέτοια φάση, αυτή η απόλυτη, η ανεξέλεγκτη χλειδί που έχουν οι πλούσιοι, η αστική τάξη και από την άλλη να βλέπεις πόσο πολλοί κόσμος υποφέρει, και τώρα θα το δούμε ακόμα περισσότερο στην κρίση, και αυτοί εκεί πέρα να ζουν μέσα στα πλούτη, στα λεφτά τους, στη χλειδί, στις πιταρόνες, είναι απίστευτο. Ο Κοπελούζος τελευταία χρόνια ασχολείται έτσι με τα ενεργειακά, που είναι και έχουν μπει έτσι πάρα πολύ δυναμικά στην αγορά, οπότε υπάρχει έδαφος για ανάπτυξη, υπάρχει έδαφος για επενδύσεις, υπάρχει έδαφος για να βγάλεις χρήμα. Πέρασε η ώρα και μάλλον φτάσαμε στο τέλος της ζώνης αντιπληροφόρησης, πραγματικά, γιατί έκανα και την εκπομπή της αντίσταση, είναι στο στούντιο από τις 3.30 ώρα, ξεκίνησα 4, πλησιάζει 8, δηλαδή ουσιαστικά έκανα 2 εκπομπές και τώρα έχουμε και συνέλευση και το πρωί ήμουνα και στη δουλειά, οπότε θα πάω σπίτι και θα είμαι πτώμα. Πραγματικά, δηλαδή, λυπηθείτε με, σας παρακαλώ. Και αύριο, ναι, πρέπει να ξυπνήσω και πάρα πολύ πρωί. Τέλος πάντων, πώς θα τα κάνω. Μερικές φορές, ναι, δεν αντέχω. Θα ήθελα έτσι να κάνω ένα διάλειμμα και να πάω να την αράξω έτσι με παρέα σε κανένα νησί και να μην κάνω τίποτα, πραγματικά. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η ζώνη αντιπληροφόρησης από το ηλεκτροκοινωνικό ραδιόφωνο 1431 AM. Όσοι και όσοι είστε Θεσσαλονίκη και ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο 1431 ή απλά να δείτε πώς είμαστε, πώς λειτουργούμε, να μας γνωρίσετε, να τα πούμε, περάστε έτσι, είμαστε πολύ άνετοι και άνετες τύποι και τύπισες. Νομίζω ότι πολύ καλά παιδιά. Λοιπόν, και ελάτε έτσι, το κλίμα είναι ευχάριστο, ωραίο. Εντάξει, έχει και τα κλασικά της συνέλευσης, γνωρίζετε. Συνέλευση είναι συνέλευση, αλλά εντάξει, είναι ωραία. Ελάτε, λοιπόν, κάθε Τετάρτη στο Πολυτεχνείο στις 8. Αλλιώς, για οτιδήποτε, στείλτε στο mail του σταθμού. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που με ανεχτήκατε σήμερα σχεδόν 4 ώρες και με ακούσατε. Είμαστε από την ζώνη αντιπληροφόρησης, ηλεκτροκοινωνικό ραδιόφωνο 1431 AM. Κλείνουμε, θα τα ξαναπούμε. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε 2 εκπομπές, Πέμπτη και Παρασκευή, στα πλαίσια του Διεθνούς Τριημέρου Αλληλεγγύης και Δράσης για τους απανταχού φυλακισμένους 21 έως 31 Μάη. Μια σύμπραξη των δύο σταθμών εδώ στη Θεσσαλονίκη, 1431 και Radio Revolt, με 2 εκπομπές, αύριο στις 6 με Βαγγέλη Σταθόπουλο και την Παρασκευή με Γιάννη Δημητριάκη. Να ξέρετε όμως ότι οι σύντροφοι θα βγουν στις 6, αλλά οι εκπομπές, βασικά η μετάδοση τέλος πάντων, θα ξεκινήσει από τις 5. Και επίσης εδώ στο χώρο του Πολυτεχνείου θα υπάρχουν βιβλία για τη στήριξη του Ταμείου Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διοκόμενων Ανταγωνιστών. Όποιος γουστάρει, περνάει, αγοράζει, ενισχύει, ακούει τις εκπομπές και από εδώ, δηλαδή τις ακούει με κάποιο τρόπο πιο ζωντανά από το ζωντανό. Δίπλα με τους παραγωγούς, ας πούμε, να το πω κάπως έτσι, έχει ενδιαφέρον. Θα είναι ωραία να έρθετε να ακούσετε τις, να μην ακούτε δηλαδή μέσω ραδιοφώνου ή μέσω υπολογιστή και να τις ακούσετε εδώ από το στούντιο και να είσαστε δίπλα να βλέπετε και τους παραγωγούς. Ναι, έχει φάση. Ωραία, λοιπόν, σας αφήνω, καλό βράδυ, πάω στη συνέλευση. Καλά να περνάτε και θα τα ξαναπούμε. Bye. Επίσης, πριν κλείσω, θα ήθελα να πω ότι όποιος θέλει να κάτσει στο 1431, να συνεχίσει να ακούει, μπορεί να βάλω κάποια παλιά ηχογραφημένη εκδήλωση, εκπομπή, δεν ξέρω τώρα, για να μην βάλω μουσική, ας πούμε, και τάξη. Ναι, και ακούστε μουσική. Μουσική μπορείτε να ακούσετε και οπουδήποτε. Εντάξει, καλύτερη μουσική στο 1431. Αλλά λέω να βάλω κάποια παλιά ηχογραφημένη. Τώρα δεν το έχω οργανώσει. Θα το ψάξω όμως τώρα. Και ναι, ακούστε. Ακούστε κάμια παλιά ηχογραφημένη εκπομπή του σταθμού, είτε από εκδήλωση, από κατάληψη, είτε εκπομπή. Οπότε αναμένετε. Επιστρέφουμε σε λίγο. What?
Just so easy as you're evil, the best of the year, you go to 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 the best of the year, you